Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά.
Η Σάιρα, που το πραγματικό της όνομα έχει αλλαχθεί, ήξερε ότι η σχέση της με το σύζυγό της είχε προβλήματα πριν ακόμη μετακομίσει στην Αυστραλία. Αλλά δεν συνειδητοποίησε ότι η οικονομική, συναισθηματική και η σεξουαλική κακομεταχείριση που υπέστη ήταν πράγματι κακοποίηση. Για να είμαι ειλικρινής, για εμένα η σωματική κακοποίηση είναι η μόνη κακοποίηση. Δεν γνώριζα και σκέφτηκα ότι τα άλλα ζητήματα μπορούν να επιληθούν μεταξύ ενός ζευγαριού κατά τη διάρκεια του χρόνου, λέει η Σαΐρα.
To be frank, for me, physical abuse is only abuse. I never knew all the other things are also abuse. And I thought these are issues that can be resolved between husband and wife over the period.
Ζούσε σε μια ξένη χώρα χωρίς δουλειά και ο σύζυγός της παρακολουθούσε κάθε της κίνηση, η Σαΐρα ήταν απομονωμένη. Αλλά αφού ήδη είχε ξοδέψει χρήματα για τη βίζα της και φοβούμενη ότι η οικογένειά της στην Ινδία θα την κατηγορούσε για τη διακοπή της σχέσης της, η Σαΐρα αποφάσισε να προσπαθήσει να λύσει τα προβλήματά της. Δηλαδή, μέχρι που ο σύζυγός της άρχισε να της περιορίζει την πρόσληψη τροφής και έβγαλε όλα τα χρήματα από τον κοινό της λογαριασμό. Ήμουν τόσο θυμωμένη και στεναχωρημένη και δεν ήξερα τι να κάνω. Απλώς τον ρώτησα, θέλεις να πεθάνω χωρίς να φάω τίποτα? Αυτός είναι ο στόχος σου. Τότε εκείνος άρχισε να λέει, πρέπει να κάνεις αυτό που σου λέω εγώ.
I was so upset that I didn't know what to do. I just asked him, do you want me to die without eating anything? Is that what is your aim? That is when the issue has become big and he started saying you're a slave to me, you have to do things according to me and all these things. I was not ready to do it. He was just on my head. Literally he was standing on my head and he was shouting at the peak of his voice.
Η Σαΐρα τηλεφώνησε στην αστυνομία για να του ζητήσει να προειδοποιήσουν τον σύζυγό της, αλλά λέει ότι την κάλεσαν μόνο 4 ώρες αργότερα. Παράλληλα, εκείνη και ο σύζυγός της είχαν μία σωματική διαμάχη και εκείνος υπέβαλε καταγγελία εναντίον της, ισχυριζόμενος ότι ήταν θύμα ενδοοικογενειακής βίας. Η Dr. Ellen Reeves, που είναι μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο Κέντρο Πρόληψης της Ενδοοικογενειακής Βίας του Monash, λέει ότι είναι κάτι που συμβαίνει συχνά. Ορισμένα πρόσφατα στατιστικά στοιχεία βρήκαν ότι μεταξύ 6,5% και 48% των ερωτηθέντων γυναικών αναγνωρίζονται εσφαλμένα ως θύτες. Και η Τζίρα, που εργάζεται στην Υπηρεσία Υποστήριξης Αβορίγινων στη Βικτόρια, λέει ότι στην πραγματικότητα υπολόγισαν ότι είναι το 90% των πελατών τους. Όπως ισχυρίζεται, είναι πιο πιθανό να συμβεί σε ορισμένες ομάδες θυμάτων επιζώντων από άλλες. Οι γυναίκες που διατρέχουν ψηλότερο κίνδυνο είναι γυναίκες πρώτων εθνών, γυναίκες μετανάστριες και πρόσφυγες, με ειδικές ανάγκες ή προβλήματα ψυχικής υγείας. Επίσης, σημαντικοί παράγοντες είναι η χρήση ναρκωτικών, ενώ η άσκηση βίας από γυναίκες σχετίζεται με λόγους αυτοάμυνας ή αντίπεινων, υπογραμμίζει η Τζίρα.
Women who are at higher risk of misidentification are First Nations women, migrant and refugee women. Women with disability or mental health issues, but then you also have these underpinning factors such as drug and alcohol use, a prior history with the police, and women's use of force, which is commonly used within the context of self-defense or retaliation.
Μία πρόσφατη αξιολόγηση από το Πολυπολιτισμικό Κέντρο InTouch κατά της ενδοοικογενειακής βίας, το οποίο βοηθά γυναίκες, πρόσφυγες και μετανάστες, δείχνει ότι το 1/3 των πελατών τους έχει αναγνωριστεί εσφαλμένα ως θήτης. Ο Διευθύνων Σύμβουλος, Michael Morris, λέει ότι οι παράγοντες που μπορούν να προκαλέσουν εσφαλμένη ταυτοποίηση είναι η γλώσσα, αλλά και η έλλειψη πολιτισμικής ευαισθητοποίησης. Εάν εσείς ή κάποιος που γνωρίζετε είσαστε σε κίνδυνο, καλέστε το 000.
Θέλετε να ακούσετε περισσότερες ιστορίες σαν και αυτήν? Ακούστε στο Apple Podcast, στο Google Podcast, στο Spotify ή οπουδήποτε ακούτε podcast.